ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันศุกร์ที่13เดือนกรกฎาคม2555ผมวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์นะครับเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับซึ่งเป็นงานที่ขับเคลื่อนร่วมกับกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับว่าสถานการณ์ปัจจุบันครับเด็กและเยาวชนไทยกว่า23ล้านคนเนี่ยใช้เวลาอยู่กับสื่อต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉลี่ยนะไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในขณะที่พื้นที่สื่อดีกลับมีน้อยนะฮะเช่นวิทยุเด็กเนี่ยสำรวจแล้วนะครับมีเพียงแค่ 1% ภาพยนตร์ที่พบเห็นกันนะครับตามโทรทัศน์ตามโรงภาพยนตร์ต่างๆก็ร้อยละ64ครับไม่เหมาะกับเด็กการ์ตูนกว่าครึ่งนะฮะที่วางแผนกันอยู่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ความรุนแรงสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กก็มีอยู่น้อยมากนะครับและที่ฮิตติดอันดับกันในหมู่ของเด็กเยาวชนก็คือเกมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาการต่อสู้ไม่เหมาะกับเด็กเยาวชนนะครับนั้นก็จะมีรูปแบบของสื่อร้ายสื่อที่ไม่สร้างสรรค์อยู่เยอะนะครับในขณะที่พื้นที่สื่อดีกับมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดที่มาที่ไปของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นซึ่งกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้สื่อต่างๆเหล่านี้นะครับมีการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวให้มีเนื้อหามีคุณค่าที่หลากหลายนะฮะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มช่องทางในการผลิตสื่อและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้มีผู้ผลิตสื่อทั้งมืออาชีพมีกลุ่มอิสระต่างๆนะครับรวมถึงสื่อเล็กๆน้อยๆที่เด็กเยาวชนและก็สื่อในชุมชนที่หลากหลายเข้าสู่กองทุนนี้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งสร้างกลไกในการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ต้องขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี้ขึ้นนะครับซึ่งเงินกองทุนเนี่ยนะครับถามว่าเอามาจากไหนนะฮะกองทุนนี้นะครับก็มีเงินโดยหลักเนี่ยมาจากเงินรายได้ที่กสทช.จัดสรรให้ครับตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553นะครับนอกจากนั้นก็จะมีที่มาจากส่วนอื่นที่ระบุไว้ในกฎหมายที่กำลังจะยกร่างนะครับซึ่ง10ปีผ่านไปครับ6รัฐบาลเนี่ยก็มีประวัติของการขับเคลื่อนกองทุนสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาชนอย่างนี้นะครับก็คือตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะครับกว่า76องค์กรก็ได้ร่วมกันเริ่มต้นผลักดันกฎหมายฉบับนี้ขึ้นนะครับโดยภายใต้กฎหมายก็มีทั้งงานวิจัยมีการจัดตั้งกองทุนสื่อสร้างสรรค์แล้วก็มีการขับเคลื่อนเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆไม่ต่ำกว่า20ครั้งครับทั้งจากภาควิชาการประชาชนเครือข่ายครอบครัวและก็เครือข่ายเด็กแล้วก็มีการร่วมผลักดันไปสู่ระดับนโยบายต่อเนื่องกันมาทุกรัฐบาลนะครับจนกระทั่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับนี้นะครับได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2553แล้วก็มีการผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาแล้วนะครับแต่เผอิญว่ามีการยุบสภาซะก่อนต่อมาครับในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้มีการผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2เมษายนปี2555ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับคือภาคประชาชนเนี่ยมองแล้วว่ามีความชอบไม่ชอบมาพากลนะครับก็แสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อเขาเรียกกันว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฉบับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นตัวหลักในการยื่นเข้าไปนะครับที่กำลังจะเข้าสภาครับเพราะว่าภาคประชาชนเห็นพ้องกันนะครับว่าในส่วนของการขับเคลื่อนที่ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกฎหมายนี้นะครับกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของครั้งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการถูกปรับแก้ไปจนหลักการสำคัญได้เปลี่ยนไปครับทั้งแนวคิดภารกิจโครงสร้างขององค์กรแล้วก็องค์ประกอบของกรรมการซึ่งสะท้อนออกมาในลักษณะที่เป็นกองทุนภายใต้ระบบราชการขาดมิติของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับพูดง่ายๆคือว่าไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่พัฒนา ตัวบทกฎหมายร่วมกันมาแต่แรกนะฮะกลายไปมากลายเป็นว่าไปอยู่ในกำกับของรัฐบาลซะหรือว่าในส่วนของราชการทั้งหมดนะฮะซึ่งประเด็นสำคัญที่ภาคประชาชนเรียกร้องก็คือข้อแรกครับก็คือแนวคิดเรื่องภารกิจของกองทุนเนี่ยต้องบอกว่าทุนเนี่ยไม่ได้หมายความเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องปรับเป็นเรื่องของทุนทางสังคมครับซึ่งมีความรอบด้านหลายอย่างฮะไม่ว่าจะเป็นความคิดจินตนาการทรัพยากรอื่นๆที่จะมาบูรณาการร่วมสนับสนุนใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในสังคมอันนี้เป็นแนวคิดที่ภาคประชาชนเรียกร้องข้อแรกนะครับข้อที่2ครับในเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะครับกองทุนเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่มีความคล่องตัวนะฮะมีอิสระแล้วก็ไม่แปรไปตามนโยบายรวมถึงไม่ถูกแทรกแซงด้วยระบบทุนและระบบราชการพูดง่ายๆคือว่าจะต้องมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การสนับสนุนของรัฐแล้วก็มีลักษณะเป็นนิติบุคคลมีการบริหารจัดการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในสัดส่วนที่เหมาะสมมีโครงสร้างที่สะท้อนความเป็นธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็ให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันนะฮะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือจากส่วนกลางเท่านั้นนะครับข้อที่3การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เป็นเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อหรือสายนิเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านป่าชุมชนฝ่ายทรัพยากรชุมชนหรือว่าเกษตรกรต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้าร่วมกับกองทุนนี้ได้นะครับหรืออาจจะผ่านในเรื่องของสภาสื่อสร้างสรรค์ก็ได้อันนี้จะเป็นระบบที่ทำให้การมีส่วนร่วมเนี่ยเกิดความหลากหลายนะฮะกับทุกหมู่ทุกเหล่านะครับข้อที่4ครับความเท่าเทียมกันในเรื่องของการเข้าถึงกองทุนเนี่ยภาคประชาชนมองว่ากองทุนต้องทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรครับแล้วก็มีการเข้าถึงของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับของท้องถิ่นหรือว่ากลุ่มชายขอบต่างๆด้วยนะฮะโดยรวมๆแล้วนะครับคือภาคประชาชนทั่วประเทศนะครับรวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเห็นว่ากองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่ดีนะครับแต่ยังขาดในเรื่องของการเนื้อหาสาระในประเด็น4ข้อดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทางสังคมการทำให้เป็นองค์กรอิสระนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านสภาสื่อสร้างสรรค์และการทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรครอบคลุมกองทุนระดับท้องถิ่นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนพยายามผลักดันนะครับซึ่งแม่ฮ่องสอนของเราเนี่ยก็มีการประชุมหารือกันครับในวงเล็กๆในส่วนของคณะกรรมการสภาสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยประธานสภานำโดยอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์นะครับรวมถึงกรรมการท่านต่างๆนะครับผู้แทนจากกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่และก็บรรลักษ์ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีการประชุมหารือกันครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าทางแม่ฮ่องสอนเราก็จะมีการรณรงค์ร่วมกันหลายภาคส่วนครับแรกสุดเลยเนี่ยคงต้องมองว่าคงต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็เร่งให้สังคมเกิดการเรียนรู้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสื่อสร้างสรรค์ฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นฉบับภาคประชาชนที่จะเสนอประกบเข้าไปกับฉบับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการแสดงจุดยืนคัดค้านในเนื้อหาต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยภาคประชาชนภาคประชาสังคมไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็จะมีการสื่อสารสังคมใน2ส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกนะครับการสื่อสารผ่านทางเสียงก็คือผ่านทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีอสมทนะครับบางรายการก็จะเอาเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไปเผยแพร่นะครับคือพูดในเนื้อหารายการต่างๆที่มีอยู่รวมถึงข่าวและสปอตรณรงค์ครับส่วนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการครับอันนี้ห้องสมุดประชาชนนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการตลอดทั้งเดือนครับรวมถึงมีการออกบูธในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์วันสัปดาห์ห้องสมุดในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นงานใหญ่มีการเดินพาเลทด้วยครับส่วนของกิจกรรมที่ต่อมาก็คือเรื่องของกิจกรรมการระดมรายชื่อครับการระดมรายชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะมีการระดมกันนะครับให้ลงชื่อซึ่งจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนด้วยนะฮะผ่านทางการลงรายชื่อที่ห้องสมุดนะครับซึ่งห้องสมุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นห้องสมุดของกศน.นะครับมีครอบคลุมทั้ง7อำเภอครับอีกด้านก็คือการลงรายชื่อนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายของแม่ฮ่องสอนนะครับก็อันนี้ก็จะมีสมุดลงนามแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเอาไว้ให้ครับ สุดท้ายครับก็จะมีการระดมกันผ่านทางเครือข่ายนะครับการเรียนรู้ของกศน.ตำบลฮะทั้งหมด7อำเภอนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่ารายชื่อที่เราจะได้ก็คงไม่น่าจะต่ำกว่า500รายชื่อนะครับจะเริ่มรณรงค์กันตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับจนถึง12สิงหาคม2555นะครับก่อนจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับศูนย์ประสานงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือต่อไปนะครับคือรายชื่อทั้งหมดที่รวบรวมเนี่ยที่ตั้งเอาไว้ว่าไม่น้อยกว่า500รายชื่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าในเชิงปริมาณครับแต่ที่อยากให้คนมาเรียนรู้ในวงกว้างก็คือการใช้สิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยภาคพลเมืองนะครับที่มากไปกว่าการเลือกตั้งเป็นการแสดงพลังสำนึกจัดการตนเองของคนท้องถิ่นและนี่ก็เป็นข่าวคราวที่ชาวแม่ฮ่องสอนสานใจสานพลังร่วมผลักดันกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศคงต้องจับตาดูและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสานใจสานพลัง